Slăviți să fie Domnul!
Mulțumim Domnului că ne-a dat harul să fim din nou în casa Lui și ne bucurăm de binecuvântările care până aici El ni le-a dat prin Cuvântul Său, prin Duhul Sfânt și ne rugăm ca Dumnezeu să continue să ne călăuzească. Aș vrea în această zi să ne rugăm Domnului în mod special pentru călăuzire. Avem nevoie din ce în ce mai mult. Aș vrea, înainte de mesaj, să mai fac o remarcă, pentru că poate nu toți am înțeles de ce acest an 2017 l-am numit Anul Rugăciunii. Acum știu că probabil unii se așteptau ca în loc de predici, în loc de cântări, să avem numai rugăciune. Nu acesta a fost motivul pentru care l-am numit Anul Rugăciunii. Dar pe perioada acestui an, dacă rugăciunea poate fi mai lungă sau cantitativ poate fi mai multă rugăciune, este bine, dar eu m-am gândit în mod special din punct de vedere calitativ, adică să învățăm să ne rugăm în mod specific pentru anumite lucruri, să putem fi învățați că depindem mai mult de Dumnezeu în orice domeniu al vieții, noi trebuie să ne rugăm și că rugăciunea este acea cheie care ne ajută în toate domeniile vieții, în toate aspectele vieții. Asta trebuie să învățăm. De asta, în această zi, noi trebuie să ne rugăm pentru călăuzirea lui Dumnezeu, pentru acea siguranță, pentru acea certitudine a călăuzirii. Avem nevoie din ce în ce mai mult de călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci nu înseamnă că noi vom face 4 sau 5 rugăciuni la un program sau nu vom avea predică sau schimbăm ceva mai mult. Trebuie să ne rugăm mai mult, dar eu consider că trebuie să ne rugăm și mai bine. Pentru că pe Dumnezeu nu-L va impresiona minutele cu care ne rugăm sau mulțimea cuvintelor, ci pe Dumnezeu îl va impresiona dacă vom înțelege valoarea rugăciunii, vom înțelege cât de importantă este rugăciunea și că ne rugăm cu adevărat din inimă, adică ne gândim la ceea ce cerem. Pentru că de foarte multe ori rugăciunile noastre sunt, ne numim noi, mecanice. Ne rugăm la fel, cu aceleași cuvinte, cu aceleași expresii și gândul merge în altă parte. Dar trebuie să ne rugăm potrivit cu Scriptura, trebuie să ne rugăm potrivit cu nevoile reale pe care le avem, nevoile speciale care le avem și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim din Proverbe, capitolul 3, vom citi primele 26 de versete, după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o nevălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune. Ne rugăm ca Domnul să ne dea călăuzire. De ce avem nevoie de călăuzire? Ce înseamnă să ai călăuzire? Atunci când folosești cuvântul acesta, călăuzire, gândul te duce la un drum. Acum este foarte simplu pentru noi, majoritatea avem navigatoare, avem telefoane care au navigatoare. Îmi amintesc cu ani în urmă, greu mai era când venea luna august. Le trebuia câte o zi să străbată Ungaria, să trezeau prin Budapesta câte jumătate de zi. Unii s-au pornit, mi-am povestea cineva zilele acestea, s-au pornit din Roma la Firenze, s-au schimbat șoferii între ei, au ieșit, nu știu cum au făcut, asta mi-e foarte greu să înțeleg, dar s-a culcat șoferul celălalt, când s-au trezit peste câteva ore, erau din nou la Roma. Unde suntem? Tot pe la Roma au ajuns. Alții s-au învârtit o noapte întreagă pe grande racordul anulare, e centura aceea din jurul Romei și tot au mers pe acela, le-a spus că când ați intrat pe autostradă, o țineți drept înainte. Și au ținut-o drept înainte, racordul are 70 de kilometri. L-au făcut de vreo 5-6 ori până când unul a spus, pe aici am mai fost, pe aici am mai fost, nu se poate. Au mai făcut gătură și au dat seama că într-adevăr pe aici au mai fost. Dar o noapte întreagă s-au învârtit ca israeliți în pustie. E foarte important să ai călăuzire. De ce ai nevoie de călăuzire? Pentru că trebuie să ajungi acolo unde ți-ai propus, la destinație. Viața noastră este o călătorie. Tu trăiești în lumea asta cu un scop, cu o destinație. Dumnezeu te-a creat pentru ca să ajungi undeva. Acel undeva nu este Italia. Acel undeva nu-i să fii șef. Acel undeva nu-i să fii pastor sau presbiter sau cine știe ce vedetă. Acel ceva unde trebuie să ajungi nu înseamnă bogăția, nu înseamnă milionul de euro, nu înseamnă căsătoria, nu înseamnă fericirea în viața asta. Acel ceva sau acel loc în care trebuie să ajungi este împărăția lui Dumnezeu, este raiul. Tu ai fost creat pentru asta și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Însă nu toți oamenii vor ajunge acolo. Nici tu măcar nu vei ajunge acolo dacă nu te vei lăsa călăuzit de Dumnezeu să ajungi acolo. Acolo nu poți ajunge singur. Acolo nu poți ajunge cu înțelepciunea ta. Acolo nu poți ajunge cu școala ta. Acolo nu poți ajunge decât există o singură cale. Și există cineva care te poate ajuta să ajungi acolo. Și acolo nu poți ajunge decât împreună cu Domnul. Acolo nu poți ajunge decât pe calea pe care El a trasat-o. Acolo nu poți ajunge decât dacă asculți de El. Nu poți ajunge altfel. Eu știu că dacă v-aș spune în ziua aceasta să ridicați mâna cei care vreți să ajungeți în rai, este inutil. Toți vrem să ajungem în rai. Însă nu știu dacă toți vrem să fim călăuziți de El ca să ajungem acolo. Adică noi vrem să ajungem acolo, dar pe unde vrem noi? Cum vrem noi? Când vrem noi, cât vrem noi. Și la toate suntem dispuși la compromisuri. Însă Dumnezeu vrea în această dimineață să ne spună, dacă vrei să ajungi în rai, poți numai și numai cu mine, numai și numai prin mine. De aceea în această zi vreau să ne rugăm Domnului pentru călăuzire. De aceea avem nevoie, pentru că vrem să ajungem la destinație. Și destinația vieții noastre este mântuirea sufletului, este viața veșnică, este împărăția lui Dumnezeu. Vrem să ajungem acolo, Dumnezeu să ne ajute. Dar în această călăuzire, noi avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pentru că avem nevoie și de însoțire. Nu putem merge singuri, pentru că singuri ne vom pierde. Singuri vom eșua, singuri vom falimenta. Avem nevoie de Dumnezeu. Acum știu că avem comparația asta cu navigatorul, însă Dumnezeu n-a vrut să ne dea o indicație sau n-a vrut să fie o călăuzire doar să ne spună du-te acolo, mergi acolo sau înainte, până să fie navigatoarele, opreai în stradă și întrebai cum trebuie să ajung prima la stânga, a doua la dreapta, tot înainte. Dumnezeu nu vrea așa. Adică El nu vrea să spună du-te acolo, merge acolo. El a promis altceva. El a spus, eu voi fi cu voi în toate zilele. Asta e cea mai bună călăuzire. Și de multe ori se întâmpla lucrul acesta, mi-amintesc ani în urmă, în anul 90, am trecut prin Ungaria, încă se construia atunci centura, era foarte complicat să treci pe acolo prin Budapesta, dar am întâlnit pe cineva, am întrebat de drum, am luat hartă, dar am întrebat de drum și a spus, cel mai simplu este așa, merg eu înaintea voastră ca să vă scot de aici, că altfel este inutil să-ți explic prima la stânga, a doua la dreapta, trei străzi mai încolo, e greu când drumul e mai dificil. Și cel mai simplu e să meargă cineva cu tine, să meargă cineva înaintea ta. Și noi despre o astfel de călăuzire vorbim. Dumnezeu despre o astfel de călăuzire vrea să ne spună că El va fi cu noi și va fi în noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar cum ne poate călăuzi Dumnezeu? Cum ne călăuzește pe noi Dumnezeu? Și aș vrea să arăt nouă lucruri prin care Dumnezeu ne călăuzește. Pentru că, mai ales în perioada în care trăim noi, oamenii iau decizii, oamenii se mută dintr-o parte în alta. Oamenii iau decizii, unii le iau foarte ușor, foarte ușuratic. Unii nici nu se mai roagă, unii se trezesc dimineață că parcă nu se mai simt bine aici, hai să mă duc în altă parte. Parcă nu mai place fabrica asta, mă duc în altă parte, parcă nu mai place aici. Oamenii așa, dintr-o dată. Și dacă îi întrebi, ei îți vor spune, a, mie Domnul mi-a vorbit. Am stat de vorbă și în ultima vreme am stat de vorbă cu oameni și legat de călăuzire. Nu de mult m-a sunat un lucrător, a spus că se mută din biserica în care era și din țara respectivă, din Italia, pleca în altă parte. S-a întrebat, a, ești sigur, ți-a vorbit Dumnezeu? Da, mi-a vorbit Dumnezeu. Întrebarea mea este însă, cum ți-a vorbit Dumnezeu? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Pentru că dacă eu mă duc în America și îmi place acolo și cineva îmi face o propunere, mută-te acolo, și apoi mă duc, Doamne, eu mă pregătesc, eu deja în inima mea decizia e luată, dar ca să am o confirmare, Doamne, e voia Ta să mă duc sau nu? Știi ce mă spune Dumnezeu? Eu asta ți-o garantez și le-am spus mult, dar Dumnezeu va spune du-te, pentru că deja pornirea inimii tale este acolo. Și apoi vei spune oricui, da, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și lui Balaam mi-a vorbit Dumnezeu, du-te. Dar când? După ce a luat decizia, după ce a spus, stai puțin, că e prea mult câștigul. Nu vreau să ratez, nu vreau să pierd. Și spuneam acelui lucrător, dacă vrei într-adevăr să fii sigur că e voia lui Dumnezeu, știți când trebuie să-ți vorbească Dumnezeu. Când eu nici nu mă gândesc la așa ceva, când eu n-am fost în America, Dumnezeu să-mi spună, te vreau să te strămut în altă țară. Că mie nici nu-mi trece prin cap un lucru și Dumnezeu vine El să-ți spună, vreau să te trimit acolo, vreau să ajungi acolo. Când m-am mutat de la Roma aici, nici nu știam unde m-am suie pe hartă. Dar Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a spus și eu nu am spus, vin aici, îmi place, e frumos, wow, ce bine aici. Nu, era singurul loc în care n-aș fi vrut să ajung după ce am venit aici. Dar voia lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să aibă loc înainte. Dacă vrei să fii călăuzit de Dumnezeu, dacă tu vrei să umbli pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, e altceva. Și apoi vrei să mai ai și o confirmare din partea Domnului, Dumnezeu ți-o dă ca și o ștampilă care spune, du-te, îți dau adeverința. Dar e una să fie asta și alta să fie în voia absolută a lui Dumnezeu. Știți că există o voie permisivă a lui Dumnezeu. Adică tu faci ce vrei și Dumnezeu îți permite și așa cu ăsta n-am ce face, lasă, meargă în drumul lui, ca pe Balaam. Și dacă vrea să-ți mai dea și o prorocie, ți-o și dă. Dar trebuie să faci mare diferență între voia lui Dumnezeu cu adevărat, cea bună, plăcută și desăvârșită sau absolută și voia lui Dumnezeu permisivă, adică îngăduire. Că până la urmă și războaiele se întâmplă tot din voia lui Dumnezeu, da? Adică Dumnezeu le permite. Și orice crimă și orice păcat se întâmplă pentru că Dumnezeu le permite. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu și vrea asta. Dar Dumnezeu acceptă, dacă nu are ce face, omul ăsta e un criminal, vrea să omoare oameni, eu îl pot lăsa așa, sau vrea să facă, să fure, vrea să facă multe lucruri. De aceea se întâmplă multe lucruri în lume. Și oamenii nu înțeleg dacă Dumnezeu e bun, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce îngăduie? Dumnezeu îngăduie. Și să nu surprindă pe unii care ajung să facă lucruri și apoi spun, dar eu am cerut călăuzirea sfatului lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, sau chiar unii spun că e voia lui Dumnezeu. Au ajuns oamenii, Domnul Iisus a spus, chiar cei care vă vor ucide, cei care vă vor prigoni, vor crede că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Pavel a crezut asta. L-a omorât pe Ștefan. A ucis creștini. I-a legat, i-a bătut, i-a persecutat. Și el credea că este apărătorul legii lui Dumnezeu. El credea că face o slujbă lui Dumnezeu. El se ruga și spunea, Doamne, binecuvintează-mă să omor cât mai mulți creștini. Ca și musulmanii de astăzi. Cu cât omori mai mulți creștini, cu atât vei fi mai binecuvântat și vei fi mai răsplătit în cer. Asta cred ei. Și cât de important este să crezi cu adevărat în călăuzirea lui Dumnezeu. Să te învețe Dumnezeu, să te călăuzească Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu să ne călăuzească. Așadar, cum ne călăuzește Dumnezeu? În primul rând, prin cele cinci simțuri. Noi am fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat, ne-a pus mădularele în noi și cât de important este să te poți bucura de cele cinci simțuri. Pentru că dacă afară e cald, tu ai simțurile, vezi, auzi, simți, miroși și toate astea te ajută să te orientezi. Toate simțurile astea sunt orientare pentru tine, călăuzire, pentru că noi vorbim de o călăuzire specială, dar vorbim și de călăuzirea zilnică. Și trebuie să știi să te orientezi, că Dumnezeu ne-a dat acel simț al orientării, dar a pus deja în mădularele noastre, trupul nostru. Dumnezeu l-a înzestrat cu aceste simțuri și el acum, în primul rând, când te călăuzește, te călăuzește prin asta. Dacă ți-e foame, mănânci. Și mănânci este bun. Ți-a pus simțurile să vezi ce-i bun și ce nu-i bun. Dumnezeu te călăuzește, în primul rând, prin ceea ce a pus în trupul tău, în tine. E adevărat că noi numim trupul firea pământească, dar Dumnezeu a sfințit trupul și l-a numit templu al Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt locuiește în noi. Ce este important este să nu rămânem doar la nivelul acesta. Acesta este nivelul cel mai de jos. Noi trebuie să fim călăuziți doar de simțuri. Dar acestea sunt baza de la care pornește. Pentru că și Dumnezeu, dacă vrea să-ți vorbească, El tot îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, tu îl auzi. Și dacă nu-l auzi, dacă nu-ți activezi auzul, dacă cineva vrea să mâzgălească, să facă altceva, el poate fi în adunare și nu vrea să aude, și nu activează simțul auzului. Și atunci degeaba vorbește cineva, degeaba predică, predicatorul degeaba prorocește cineva, pentru că omul nu ascultă. Și dacă nu asculți, nu activezi auzul. Dacă nu activezi simțurile care le ai, și mai ales pe al șaselea, bunul simț, nu te poate călăuzi Dumnezeu. Dar primul pas prin care te călăuzește Dumnezeu este cel al celor cinci simțuri. Adică la nivelul trupului tău Dumnezeu deja a pus în tine multe lucruri fundamentale pentru noi. Apoi în al doilea rând Dumnezeu ne călăuzește prin logică, adică minte. Spune aici psalmistul, căci atunci vei avea minte sănătoasă. Adică să gândești corect, logic. Dacă cineva nu vrea să învețe să scrie și să citească, vă dați seama că îi va fi foarte greu să cunoască Scriptura. Să-L cunoască pe Dumnezeu mai în profunzime. Să relaționeze. Eu știu că pentru unii școala este un dușman, este un vrăjmaș, este ceva de la nu știu cine. Nu, școala te ajută și cu cât înveți mai mult, cu cât studiezi mai mult, tu poți să fii călăuzit de Dumnezeu și mai mult. Și nu-ți strică școala, dimpotrivă te ajută, dar la fel este o bază sau este un alt nivel la care trece înțelegerea ta, percepția ta și poți fi călăuzit de Dumnezeu mai mult și mai mult. Și avem nevoie să gândim, să gândim bine, să gândim sănătos, să avem o minte sănătoasă ca Dumnezeu să ne călăuzească. Că Dumnezeu poate pune în inima noastră, în mintea noastră, că în mintea noastră, în primul rând, trec gândurile și gândurile acestea devin cuvinte, devin fapte, devin obiceiuri, devin caracter și devin destin. De aceea noi avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu deja a pus în noi și noi gândim, sunt deja lucruri care din start știi că sunt bune și rele. N-ai nevoie să vină un proroc să-ți spună. N-ai nevoie de altcineva să vină să-ți spună. Tu din start, dacă gândești corect, gândești logic, îți dai seama că anumite lucruri sunt rele. Dar trebuie să gândești. Trebuie să vezi, vezi că anumite lucruri, auzi de anumite lucruri. Și trebuie să știi că această călăuzire a lui Dumnezeu, nu mergem prima dată la călăuzirea specială, la revelații speciale. Prima dată Dumnezeu spune, ai auzit omule, ți s-a arătat omule ce trebuie să faci. Ai ascultat cuvântul, ai văzut pe munte, s-a întâmplat asta, ce spunea la un moment dat Ioan, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, am pipăit noi cu mâinile noastre, adică e o realitate percepută de noi. Vedeți, Scriptura și credința lor începea și punea bazele pe cele cinci simțuri. Apoi pe logică, noi am gândit asta, noi am ajuns la convingerea asta, am tras concluzia asta, pas după pas. Minune după minune, noi ne-am convins că El este Fiul lui Dumnezeu, noi ne-am convins de adevărul pe care ne-L spune, ne-am convins că este cuvântul viu trimis de Dumnezeu pentru noi. Dar pentru asta ai nevoie de logică, logica nu este de aruncat, sau inteligența, să o numim așa, nu e de aruncat. Cum nimic nu e de aruncat, la un moment dat Pavel spunea, nimic nu este necurat decât pentru cei necurați. Toate lucrurile sunt bune dacă știi să le folosești. Orice este bun. Telefonul tău poate fi bun, te ajută să comunici, să poți avea foarte multe lucruri utile. Dar dacă vrei să-l folosești numai pentru păcat, poți să-l folosești numai pentru păcat și atunci da, e mai bine să-l arunci. Dar dacă știi să-l folosești orice lucru, știi să-l folosești cu înțelepciune, îl poți folosi și poți fi călăuzit de Dumnezeu. Dar faptul că diavolul știe să folosească multe lucruri din lumea asta, nu înseamnă că noi trebuie să le aruncăm toate peste bord. Ci trebuie să știm să le dăm direcția. Apoi, Dumnezeu ne mai poate călăuzi prin simțăminte sau emoții sau sentimente. De obicei, femeile sunt mai predispuse la a fi călăuzite prin simțăminte. Adică sunt mai înclinate spre simțăminte, ele simt mai mult. Chiar dacă vine cineva, vorbește frumos, parcă simt că ceva nu e în regulă, e ceva înăuntru. În sufletul omului, când omul simte el, nu te poți baza 100% pe asta, dar Dumnezeu îți dă deja niște impulsuri acolo, spune ceva nu merge, ceva nu funcționează, ceva nu e în regulă. Și Dumnezeu dă acele îndemnuri inimii sau acele simțăminte, acele emoții pe care ți le transmite, ceva parcă nu se leagă acolo. Și Dumnezeu te călăuzește prin asta ca să iei anumite decizii. Poți să-ți cumperi o casă, poți să-ți cumperi o mașină, poți să faci multe alegeri în viață, dar contribuie în mare parte și simțământul acela. Și de obicei, așa cum am spus, femeile sunt mai predispuse la asta, așa că bărbații, vă dau un sfat mai cere, ci sfatul că știu că sunt bărbați care nu pun prea mare preț pe ceea ce spun femeile sau pe sfatul lor sau să ia decizii împreună. Familia este făcută pentru a lua decizii împreună. Asta înseamnă că cei doi să fie una. Pentru mulți bărbați, familia înseamnă unul. Cei doi sunt unul. El zice, el a bătut cu pumnul în masă, a judecat, făcut, femeia nici măcar nu știe de multe ori. Multe familii se întâmplă că ea nici nu știe. El a semnat, a făcut, a cumpărat, ea habar n-are. No, femeia e acolo să îngrijească de copii. Sunt decizii fundamentale și trebuie să știi că Dumnezeu când te călăuzește, începe, a pus deja în tine cele cinci simțuri și noi mulțumim lui Dumnezeu că putem vedea, că putem auzi, că putem simți, că putem gusta, putem mirosi. Dumnezeu ne-a binecuvântat și dacă cuiva lipsește ceva, vedeți că este o mare, mare problemă. Apoi Dumnezeu ne-a înzestrat cu înțelepciune, capacitatea de a discerne, de a procesa informațiile, de a le pune la locul lor, de a trage concluzii, de a analiza, de a procesa acele informații și de a lua niște decizii. Asta se numește logica, pe baza unor elemente clare. 2 plus 2 egal 4. Dacă nu înveți asta, și la fel sunt multe lucruri logice, și în Scriptură la fel, dar dacă nu vrei să-ți pui mintea la contribuție, o poți lua razna. Că foarte mulți sar imediat, vor la facultate, vor revelații speciale. Dar Dumnezeu nu dă nimănui revelații speciale până când nu treci bazele. Și o iei pas cu pas, treaptă cu treaptă. Prima treaptă, cea a celor cinci simțuri. A doua treaptă, cea a logicii, gândești. Cea de-a treia treaptă, cea a simțămintelor, să vezi simțămintele tale, inima ta ce-ți spune, sufletul tău ce simte. Și apoi Dumnezeu te învață și asta, vedeți, începe de copil. Crești și apoi ajungi la o vârstă în care începi să analizezi, să judeci și abia atunci Dumnezeu vrea să te formeze, să te folosească prin Scriptură. Dumnezeu îți deschide cuvântul Scripturii. Dar înainte să înveți Scriptura, Dumnezeu te învață să scrii, să citești. Te învață să numeri, te învață să socotești. Te învață să știi ce înseamnă anumite emoții, ce înseamnă anumite simțăminte și apoi Dumnezeu continuă să te călăuzească prin Scriptură. Și cuvântul lui Dumnezeu este fundamental pentru noi. Dar ce vreau să spun aici, nu-i suficientă predica de duminică, nu-i suficientă predica de joi, nu-i suficientă predica pentru călăuzirea prin Scriptură. Trebuie ca Scriptura să o citești tu personal. Trebuie cuvântul lui Dumnezeu tu însuți să-l citești și să te rogi și să ceri înțelepciunea lui Dumnezeu prin Scriptură. E adevărat că noi avem nevoie de călăuzire și dacă vreți putem avea un exemplu de călăuzire, cel al famenului etiopian. Famenul etiopian citea Scriptura. Era un om educat, un om cult, un om de rang înalt, era ministru, vă dați seama, administra toate bogățiile unei împărății și cu toate acestea era și un om religios. Mergea la templu, se închina acolo, venea de la templu. Cu toate acestea citea Scriptura și nu înțelegea mare lucru din ea. Adică a ajuns la niște, nu înțelegea că chiar nu știa ce-i cu el, ba era interesat, numai că nu știa un adevăr central, despre cine vorbește prorocul. Despre el, adică era vorba de Isaia, de profeția aceea cu 700 de ani înainte, sau e vorba de un alt personaj? Cine e centrul acelei scrieri, acelei profeții? Și a venit Filip, care i-a explicat, eu îl cunosc pe acel personaj misterios de care vorbește Isaia. Este Iisus Hristos. S-a născut în Betleem. Și sunt alte profeții și Isaia spune în altă parte, fecioara va naște un fiu, acesta e primul semn și el este cel născut din Fecioara Marie. Și începe să-i povestească lucruri și a început să înțeleagă. Dar ce vreau să spun în această zi, famenul etiopian a spus, cum voi înțelege dacă nu mă va călăuzi cineva? De aceea e necesară Scriptura, dar tot așa, nu-i suficient, trebuie să mergi la un pas mai în față. Trebuie să urci o treaptă mai sus pentru a înțelege, pentru că nu-i suficient, pentru că am văzut și oameni care spun, eu citesc Biblia, nu mă duc la adunare, că eu mă rog și acasă, eu citesc Biblia, mi-a dat Dumnezeu minte, înțeleg și eu, citesc și eu, predic și eu mai bine decât predicatorii, cunosc astfel de oameni. Nu-i suficient. Și eu care predic la rândul meu am nevoie să fiu învățat de alții. Și eu care predic, merg să mă pregătesc și mă duc și eu la rândul meu să învăț. Și nu privesc niciodată de sus în jos lucrurile, ci știu să privesc și eu de jos în sus, adică să învăț de la alții, să mă călăuzească alții. Avem nevoie de asta. Dumnezeu să ne dea smerenia și harul de a accepta învățătura altora. Dar apoi Dumnezeu ne călăuzește și prin Duhul Sfânt. Și când spun Duhul Sfânt, spun ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Domnul Iisus a spus, și Duhul adevărului care va veni, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Pentru că ceea ce poți vedea, ceea ce poți auzi este parțial, este la nivelul fizic mai mult, logica este parțială, merge până la un punct după care logica nu mai găsește certitudini, nu mai găsește răspunsuri, simțămintele tale sunt limitate pentru că te înșeală, inima este nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Scriptura o poți înțelege, dar o poți și răstălmăci și ai multe semne de întrebare. Dar ca să completeze această călăuzire vine Duhul Sfânt în mod personal. Vine în tine, vine în viața ta și te învață. Dar ce vreau să înțelegem este că Duhul Sfânt nu este împotriva logicii, Duhul Sfânt nu este împotriva celor cinci simțuri, nu este împotriva simțămintelor sau împotriva Scripturii, ci dimpotrivă lucrează armonios, le completează. Dar Dumnezeu începe cu lucrurile elementare. De aceea Pavel spunea evreilor despre învățăturile acestea începătoare și apoi mergem la cele desăvârșite. Petru spunea despre laptele duhovnicești și apoi mergem spre hrană tare. Însă foarte mulți o iau direct spre hrană tare. Foarte mulți merg spre cele desăvârșite și au uitat sau nici măcar n-au trecut prin adevărurile începătoare de bază. Dumnezeu ne călăuzește prin Duhul Sfânt. De aceea noi spunem în mod special, e foarte important botezul cu Duhul Sfânt. E foarte important pentru că atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, vorbim despre o plinătate a Duhului Sfânt. Vorbim că în noi deja Dumnezeu a pus ceva care ne ajută mult mai mult, ne călăuzește mult mai mult și avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne călăuzi în orice situație. Dar apoi, Dumnezeu se poate folosi și de alte mijloace prin care să ne călăuzească. Și un alt mijloc este cel al visurilor. Dumnezeu ne poate călăuzi și prin visuri. Avem în Scriptură visurile lui Iosif, visurile lui Faraon, visul lui Nebucadnețar. Avem atâtea visuri. Pavel a fost călăuzit prin visuri. Magii au fost înștiințați de Dumnezeu prin visuri. Îngerul Gavril i s-a arătat într-un vis lui Iosif, Mariei și așa mai departe. Dumnezeu folosește și noi când vorbim despre Duhul Sfânt sau vremurile din urmă, să nu uităm că Duhul Sfânt nu înseamnă numai vorbirea în alte limbi, ci Dumnezeu a spus că Dumnezeu va da și vedenii și va da și visuri, bătrânii voștri vor avea visuri. Visurile sunt importante, sunt fundamentale pe undeva, dacă... Numai că aici iară se creează o confuzie. Visurile care se nasc din mulțimea grijurilor sau a gândurilor și visurile care vin de la Dumnezeu. Eu doar câteva precizări vreau să fac cu privire la visuri. Visurile, cel puțin cele scripturale, apoi putem vedea și analiza. Însă mă uit la visurile din Biblie, întotdeauna visul privește persoana în cauză. Adică dacă eu visez ceva, visul acela mă privește pe mine. Chiar dacă eu îl visez pe Iulian, el tot pe mine mă visează. Pentru că am întâlnit frate, te-am visat așa, e foarte bine. Nu contest. Dar întotdeauna când Dumnezeu dă un vis cuiva, el dă pentru acea persoană, adică mi-l dă mie. Dacă e ceva, fie că trebuie eu să fac ceva, să mă ajut, să-l ridic sau să-l încurajez, sau, dar totdeauna mă privește pe mine personal. Și nu persoana, ce te-am visat, treaba ta, ți-am aruncat trai asta cu vise și acum am plecat, descurcă-te. Observați, faraon a visat visul, dar i-a spus, tu trebuie să faci asta, ce mai a tâlmăcit lui Nebucadnețar. Și oricine a fost implicat într-un vis, întotdeauna visul te privește pe tine. Ce ai de făcut tu? Chiar dacă visezi o altă persoană, ce ai de făcut cu privire la acea persoană? Dar nu îi spui acelei persoane, de aici încolo nu mă interesează, e visul tău, l-am visat eu, dar e al tău. Dumnezeu ne poate vorbi apoi și prin revelații speciale. Dumnezeu ne poate vorbi, cum i-a vorbit lui Moise într-un rug aprins, a fost o revelație specială. I-a vorbit Dumnezeu lui Pavel, mergând spre Damasc, printr-o lumină strălucitoare, printr-o voce care s-a auzit. E vorba de o călăuzire specială. Dumnezeu l-a călăuzit pe poporul evreu. Au ieșit din Egipt, s-au dus spre Canaan și au făcut 40 de ani în pustiu. Dacă vă veți uita în concordanța biblică și vă veți uita la călăuzire, călăuză și tot ce vreți ce ține de acest cuvânt, cele mai multe cuvinte le veți găsi cu privire la călăuzirea lui Dumnezeu vis-a-vis de poporul Israel ieșind din Egipt. Dumnezeu i-a călăuzit și i-a călăuzit ziua printr-un stâlp de nor, iar noaptea printr-un stâlp de foc. De ce? Pentru că ziua era cald și era nevoie de umbră și trebuia un nor să-i răcorească. Noaptea era frig și Dumnezeu era un stâlp de foc care producea căldură. Dar ce e important cu privire la această călăuzire a lui Dumnezeu, 40 de ani, israeliții se uitau pentru că Dumnezeu a folosit asta. La un moment dat, Dumnezeu a spus lui Moise, Moise, scoate cortul tău afară din tabără. Adică nu mai fi ca ei, ei s-au stricat. Scoate cortul tău afară din tabără. Și cortul acesta lui Moise a fost separat. Și asta înseamnă, în termeni teologici, sfințirea. Când ai ieșit afară din tabără, când ieși afară din ceea ce crede mulțimea, când te separi de cei rău. Și cortul lui Moise a fost afară din tabără. Slava lui Dumnezeu a coborât peste cortul lui Moise și israeliții au văzut că slava lui Dumnezeu era deasupra cortului lui Moise. Și acel stâlp de nor ziua și stâlp de foc noaptea, întotdeauna veneau acolo deasupra cortului lui Moise. Și acel stâlp, dacă rămânea deasupra casei, deasupra cortului lui Moise, cortului întâlnirii, evreii trebuiau să rămână acolo. Cum se muta acel stâlp, Moise era obligat cortul să-l ducă sub stâlp. Și întotdeauna se muta stâlpul, se muta cortul. Se muta stâlpul, se muta cortul. Se muta cortul, se muta poporul, se muta tabăra. Asta însemna călăuzire. Dar dacă Moise zicea într-o zi, parcă m-am plictisit aici, parcă e mai bine partea asta la altă. Și Moise ieșea de sub stâlp și mergea el pe contul lui, că s-a cam plictisit. Ce spuneți? Ce se întâmpla? Mergea Dumnezeu după el? N-a făcut Moise, n-a făcut niciodată greșeala asta. Dar eu tind să cred că Dumnezeu n-ar fi dus stâlpul după el. Pentru că noi vrem să-L ducem pe Dumnezeu pe unde vrem noi. Nu ne mai place aici, nu ne mai convine acolo, parcă ne-am plictisit, parcă ne-am săturat și hai să ne mutăm cu cortul în altă parte. Observați că cel care prelua inițiativa mutării întotdeauna era Dumnezeu. Cel care dădea direcția, cel care trasa drumul era Dumnezeu, nu era Moise. Adică nu spunea Moise, eu vreau să mă mut, mă duc mai la stânga. Și atunci Dumnezeu spunea, dacă Moise vrea la stânga, cum să nu, comandă, după el. Că așa am promis, că merg cu el. Asta înseamnă călăuzirea creștinului. Duhul lui Dumnezeu este asupra noastră, slava lui Dumnezeu este asupra noastră. Și Dumnezeu, dacă vrea să facă o schimbare în viața ta, e decizia Lui, e inițiativa Lui. Nu trebuie tu să te duci, Doamne, unde să apuc? Nu, El îți va spune, vreau să te mut în altă parte. Și când Dumnezeu îți spune asta, tu atunci n-ai decât asculți de El, te duci după El. Nu Dumnezeu după tine, tu după El. Asta înseamnă călăuzire. Însă astăzi cei mai mulți creștini aleargă și doresc și tânjesc un Dumnezeu care să meargă după ei. Nu mai place în Italia, mă duc în Germania, nu-mi place în Germania, mă duc în America, nu mai place aici, mă duc în Australia. Dar Dumnezeu n-a dorit niciodată asta. Nu ți-a spus niciodată asta. Dar tu ai dorit asta. Nu înseamnă că nu trebuie să te moți. Nu înseamnă că nu trebuie să schimbi. Dar înseamnă întotdeauna să rămâi sub stâlpul de nor sau de foc al lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți spune te muți, când Dumnezeu se mută, atunci te muți și tu. Asta însemna călăuzirea lui Israel în pustiu. Și ei totdeauna se uitau și Moise se uita la acel stâlp. Și când stâlpul începea să meargă, Moise înțelegea, scoatem țărușii, luăm cortul și îl mutăm. Unde? Mergem sub stâlpul de foc al lui Dumnezeu sau sub stâlpul de nor. Dumnezeu să ne dea întotdeauna însoțirea și călăuzirea Lui. Dar avem nevoie și asta înseamnă și călăuzirea prin revelații speciale. Adică Dumnezeu îți poate vorbi prin revelații speciale pe care să le ai tu. Și am auzit de multe ori mărturii cum Dumnezeu a vorbit într-un fel sau în altul. Sunt revelațiile speciale ale lui Dumnezeu. Dar apoi Dumnezeu poate vorbi și prin evenimente. Sunt oameni care le numesc aceasta uși închise, uși deschise. Adică e normal că dacă fabrica ta a închis, fabrica ta sau contractul tău a expirat și nu s-a înnoit, e clar că trebuie să-ți cauți în altă parte de muncă. Ușa s-a închis și atunci prin asta ai înțeles că Domnul îți va deschide o altă ușă, ți-o deschide în altă parte și atunci nu e nicio problemă, te muți în altă parte, te muți în altă fabrică. Dar dacă ușa nu s-a închis și ai închis-o tu și te duci să deschizi alta, sau dacă nu te-a vorbit Dumnezeu, sau sunt uși închise, uși deschise. Și de multe ori prin evenimente Dumnezeu îți vorbește, adică îți dai seama, Pavel, avem exemplul acesta, a înțeles la un moment dat că era împotrivire, că undeva ușile s-au închis pentru ei și și-au scuturat praful de pe picioare și au plecat, că asta a spus și Domnul, dacă vă duce într-o cetate, dacă oamenii de acolo vă primesc, dacă oamenii de acolo vă ascultă, intrați în casa aceea, vestiți-le Evanghelia, dacă se găsește acolo un fiu al păcii, intrați, aveți părtășie cu ei. Dar dacă acolo nu se găsește niciun fiu al păcii, ușa s-a închis, atunci mergeți în altă parte. Pentru că ușa s-a închis, s-a deschis în altă parte. Și Pavel spunea, am mers în altă parte pentru că s-a deschis acolo o ușă mare și largă. Și de multe ori, Dumnezeu ne poate vorbi, ne poate călăuzi prin evenimente, prin uși închise și apoi uși deschise. Dar să știți că niciodată Dumnezeu nu închide o ușă fără să deschidă alta. Adică toate ușile închise nu există. Ne se pare nouă. S-ar putea că încă n-am găsit-o noi pe cea deschisă, dar există întotdeauna o ușă deschisă a lui Dumnezeu, numai că noi nu prea o acceptăm, nu e ceea ce gândim noi, ceea ce așteptăm noi. Și apoi, în al nouălea rând, Dumnezeu ne poate vorbi și prin persoane. Adică ce am vorbit până acum se referă la noi, Dumnezeu a pus în noi cele cinci simțuri, logica, simțămintele, Scriptura pe care noi o citim și o înțelegem, prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl pune în noi, prin visuri pe care noi le putem avea, prin revelații speciale pe care noi le putem avea, prin evenimente de care noi avem parte, uși închise sau deschise, dar acum vorbim și de călăuzirea prin persoane, adică prin alții. Și aici vreau să spun în primul rând prin părinți. Și dacă citim cartea Proverbelor, îl vedem și de fapt și Solomon scrie aici cumva fiului sau ascultă fiule. El o spune din postura unui părinte. Părinții sunt persoanele pe care le folosește Dumnezeu pentru călăuzire și cel mai mult cred că Dumnezeu folosește părinții pentru călăuzirea copiilor și a tinerilor. Dacă e vorba să-ți alegi o meserie, o școală și dacă e vorba să te căsătorești, cel mai bun sfat este cel al părinților și nu al prietenei sau al prietenului. Chiar dacă ți se pare absurd asta, dar vă spun că e adevărat, sunt și excepții. E normal că dacă o fată are tată sau părinți necredincioși, e normal că nu va împinge să se căsătorească cu un băiat credincios. Dar copiii ascultați în Domnul este cea din tâi poruncă a lui Dumnezeu însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Așadar, călăuzirea prin părinți este fundamentală, este o poruncă în primul rând. Sfatul părinților, îndemnul părinților, călăuzirea părinților este fundamentală pentru noi și trebuie să înțelegem asta. Și e necesar asta și nu cred că numai pentru copii, adică pentru minori, dar e vorba și pentru copiii mai mari, care au și 40-50 de ani, și pentru ei este tot o poruncă a lui Dumnezeu să ascult de părinți în Domnul. Pentru că poate fi un sfat care îți poate fi de folos, poate fi un îndemn care îți poate fi de folos. Dumnezeu apoi îți poate vorbi prin pastor, prin oamenii lui Dumnezeu. Știu că mulți neglijează asta, dar este fundamental. De multe ori, un sfat valorează mult mai mult. Nu de mult predicam despre înmulțirea unde lemnul și spuneam cât de valoros este sfatul. Au venit la Elisei, a venit acea femeie la Elisei. Nu i-a cerut bani, deși în mijloc era vorba de bani, de datorie. Dar Elisei i-a dat și un cuvânt de la Dumnezeu, un mesaj profetic, dar și un sfat, du-te și vinde ce ai. Plătește-ți întâi datoria și apoi vei avea tu. I-a dat niște sfaturi și cât de valoroase au fost acele sfaturi. Și spuneam eu, e mai important sfatul decât banii. Dacă i-ar fi dat bani pur și simplu și o lăsa, cine știe, poate nici nu-ți plătea datoria și poate se trezea mai datoare decât era. Dar vedeți că Dumnezeu vrea să ne învețe pas cu pas, că e important asta și e important să te învețe Dumnezeu și prin alții. Și pot fi părinții, pot fi mentorii spirituali sau păstorii sufletești, dacă vreți, adică acel om în care ai încredere și care consideri că un sfat al lui Dumnezeu a fost un om deosebit, Ahitofel. El nu era proroc, dar sfaturile sale erau puse alături cu cuvintele unui proroc. Adică atât de puternici erau cele sfaturi, atât de reale erau. Ce spunea el se întâmpla așa, pentru că acel om folosea logica. Dar atât de lucid, atât de logic, pentru că logic înseamnă de multe ori să nu amesteci emoțiile, sentimentele, că eu m-am supărat pe el și spun, nu te du la el, că e să gândești logic, transparent lucrurile, lucid, la rece. Așa de logic gândea omul acela, Ahitofel, încât sfatul lui care dădea niciodată nu dădea greș. Pentru că el venea și spunea, calcula totul și spunea, David, uite, asta se va întâmpla, asta așa, dacă faci așa, uite, oamenii sunt așa, sunt așa. Și el gândea totul logic. Dar atât de puternic era logica lui, încât cuvântul acesta logicii era pus alături de cuvântul profetic. Adică dacă venea un proroc și spunea, din partea lui Dumnezeu, spunea același lucru. Și de fapt așa s-au și convins că venea de la Dumnezeu acel sfat. Dar un sfat, un om care a dat un sfat, care nu spunea neapărat așa vorbește Domnul, ci spunea eu așa gândesc. Dar logic gândind ajung la concluzia asta. Dacă faci pasul acesta greșești, dacă mergi acolo faci bine. Și Dumnezeu te poate folosi prin alte persoane care sunt proroci, oamenii care au direct de la Dumnezeu un cuvânt, un mesaj, o înștiințare, un îndemn, care nu provine de la el, adică nu omul de la sine n-a calculat, el nu s-a gândit, el poate nici nu știe problema ta, dar vine Dumnezeu și vorbește lui personal și prin acea persoană Dumnezeu îți vorbește și ție. Însă ce vreau să spun încheind e că nu trebuie niciodată să ne axăm doar pe un tip de călăuzire. Nu trebuie niciodată să le separăm călăuzirile, ci ele trebuie să pornească așa cum le-am enumerat, cu cele cinci simțuri, cu logica, cu simțămintele, ceea ce simțim noi, apoi toate le trecem prin filtrul Scripturii, Scriptura apoi trebuie să o interpretăm, pentru că ea trebuie interpretată, trebuie înțeleasă. Și asta ne ajută Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să o înțelegem. Apoi Dumnezeu se poate folosi de visuri, dar după ce ai înțeles Scriptura, după ce Duhul Sfânt este în tine, înțelegi care este diferența între un vis care l-ai avut pentru că visezi, pentru că omul visează, deci asta face parte din somn. Nu stau să vă explic ce înseamnă somnul, dar somnul are 4 faze și de obicei omul de cel puțin 4 ori pe noapte într-un somn normal trece prin aceste faze, adică sunt 4 cicluri de somn. Și într-una din aceste faze omul visează. Acum că noi uităm cele mai multe visuri, asta e altceva, dar omul visează, adică se trece de la starea de conștiență în subconștiență și așa mai departe și acolo creierul lucrează, creierul nu doarme. Noi dormim, creierul nu. Și creierul procesează informații, se întâmplă multe lucruri, dar cele mai multe visuri noi le uităm. Unele rămân că ți-aduce aminte și peste ani, alții ți le aduce aminte dimineața, dacă te-ai apucat să dormi de nou ai uitat. Știi că ai visat ceva important, dar ai uitat. Ceva alăturat de visuri, vreau să vă spun, totdeauna, uitați-vă în Scriptură, majoritatea visurilor au fost pereche. Adică dacă vrei să știi că un vis e de la Dumnezeu, trebuia să fie visat de 2 ori. Un vis visat odată poate fi pus încă sub semnul îndoielii. Când Faraon a visat 2 visuri, având aceeași valoare, când Iosif a visat visuri, având aceeași valoare, visurile acelea s-au confirmat, adică au căpătat mai multă valoare. De fapt, evreii așa și gândeau. Întotdeauna spuneau, cel puțin 2 martori, dacă nu chiar 3. Dar orice vorbă trebuia pe 2 sau 3 martori, orice călăuzire nu mergea niciodată singură. Întotdeauna trebuia, pe lângă una, mai trebuia alta. Adică nu am avut un mesaj, da, de la Domnul profetic și merg. Nu, mai aștept alt. Uitați-vă, Gedeon a avut un semn, a spus, Doamne, mai dăm alt semn, mai dăm alt semn, nu te supăra pe mine, sunt încăpățânat, mai dăm un semn. Nu se supără Dumnezeu. Să mergi pe alt semn, să mergi pe 2. Revelațiile speciale, evenimentele, uși închise, uși deschise și apoi prin persoane. Ne rugăm ca biserică Dumnezeu să binecuvânteze persoanele prin care vorbește. Pentru că în vremurile din urmă asta va fi cel mai greu. Să avem persoane demne de încredere, părinții să-și învețe copiii în legea lui Dumnezeu. Dar ca părinții să-și învețe copiii trebuie ei să cunoască Scriptura. Trebuie ei să aibă experiența călăuzirii. Pastorii să aibă și ei experiența călăuzirii lui Dumnezeu, prorocii să stea și ei la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să transmite cu adevărat mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu pleca nicăieri fără să te rogi. Nu porni nicăieri fără să ceri călăuzirea lui Dumnezeu. Dar nu porni și o ceri după aia. Că am pățit odată cu un prieten. Cu asta chiar că închei. Vreau să plecăm în Italia, ne chinuiam noi mult. Nu știam ce sursă să găsim și la un moment dat vine prietenul acesta al meu, noi aveam o soră acolo, vecină, care vorbea din partea lui Dumnezeu, era femeie, o prorociță și a venit prietenul acesta, a spus, hai să mergem la sora Viorica să ne rugăm Domnul. Și i-a spus, de ce? Păi pune înaintea Domnului să vedem, trebuie să merg în Italia. Dar stai, explică-mi și mie ce ai făcut, e aproape rezolvată. Biletul era cumpărat deja, totul era plătit, totul era așa, acum să vedem ce spune Domnul. Și i-am spus, înainte să mergem la soară, zic eu ce spune Domnul. Ce spune? Du-te că voi fi cu tine, dar te întorci înapoi acasă. El a râs, cum ați râs și voi, și s-a dus. Au fost acolo niște cuvinte, da. S-a dus, l-au prins, l-au dat înapoi acasă. Dacă vrei să-L întrebi cu adevărat pe Dumnezeu, înainte să cumperi orice bilet, înainte să iei orice decizie, înainte să te gândești tu, du-te și spune Dumnezeu, Doamne, e voia Ta sau nu? E planul Tău sau nu? Eu nu zic că dacă faci tu ceva, nu poți să faci sau nu poți izbuti. Poți izbuti. Dar ce vreau să spun și ceea ce spune Proverbe aici, spune că atunci vei izbuti în toate lucrările tale. Adică da, eu pot să mă gândesc, sigur, mă duc undeva, s-ar putea să meargă bine, da, și unii spun, da, m-am dus acolo, m-am mutat în România, foarte bine, duc mult mai bine, da, dar s-ar putea să nu izbutești în toate. S-ar putea că vei ajunge într-un punct în care îți pierzi unul din copii sau altceva, sau altceva, sau se va întâmpla altceva. Eu nu zic că dacă faci tu pe contul tău și iei tu pe contul tău deciziile, neapărat o duci rău. Dar un lucru ți-l garantez, că nu vei izbuti în toate. Însă atunci când te lași călăuzit de Dumnezeu, în toate vei izbuti în toate lucrările tale. Și asta e important. Și cel mai important lucru este că ajungi în împărăția lui Dumnezeu, pentru că scopul nu este ca tu să fii bogat, tu să fii milionar, tu să fii un star, o vedetă, ci scopul lui Dumnezeu să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie de călăuzire ca să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze să putem ajunge acolo. Amin.